The Voice of America.
ካብቶም ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካን የመንን ጥሜት ዘንፅላለዎም ሚልዮናት ሰባት ብዙሓት ህፁፅ ሓገዝ ዘይብሎም ንሓደጋ ሞት ዝተቃልዑ እዮም ክብል ዓለምለኸ ውድብ ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ። ሊዛ ሽላይን ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኣይኦኤም ጀነቫ ነዚ ምናይ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ይኸላ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማል፣ የመንን ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያን ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ብፅንኩር ሕፅረት ምግቢ ይሳቀዩ ኣለዉ። ጸገም ሶማል ብዓብዩ ፅንኩር ደርቂ ክኾን ከሎ ኣብዝሓለፈ እዋናት እውን ኩናት ግደ ነይርዎ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳንን የመንን ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያን ግን ሰብ ስራሕ ጎንፂ፣ ስእነት ፀጥታ፣ ፅንፈኝነት፣ ህውከትን ምንቁልቋል ኢኮኖምን መበገስቲ ፅንኩር ሕፅረት ምግቢ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክፍለ ግዛኣት ዩኒቲ 20 የካቲት ጥሜት ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ውሃብ ቃል ኣይኦኤ ጆኤል ሚልማን ከም ዝበልዎ ክሳብ 100,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዉ። ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት እውን ብቁልጡፍ የንቆልቁሉ እዩ ዘሎ ዝበለት ውድብ ምግቢ ንምንዳይ ናብ ኢትዮጵያ ዝሃድሙ ሰባት ቁፅሮም ይውስኻሎ ኢሉ ኣሎ። ኣብ የመን እቲ ኩነታት ሕሱም እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ድሮ ኣብ ብርኪ ዓፀቦ በፂሑ ኣሎ። ብሰንኪቲ ዘሎ ህውከት ከዓ ኩነታት ክጋደድ ይኽብል እውን ኣጠንቂቁ ኣሎ። ኣብ ምብራቃዊ ናይጀርያ 5,000,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም እዩ ዝበለ ኣይኦኤም ኣብዘን 4 ሃገራት ጥሜት ንኸይጋፋሕ ንምግጣእ ሕጂ እውን ግዜ ኣሎ እዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብህፁፅ እንተተንቀሳቂሱ ኢሉ ኣሎ።